Salam sejahtera dan salam hormat bersiaran 15 minit bersama saya Nick Senyambar dalam Awani Borneo. Kita mulakan dengan tumpuan utama kita untuk malam ini.
Dan mungkin Sarawak akan menjadi negeri pertama yang kita akan mulakan booster shot disebabkan perkara yang sedang berlaku.
Tidak bercadang memberi kad pengenalan atau kewarganegaraan kepada penerima vaksin di Sabah yang melibatkan pendatang tanpa izin.
Kita sama-sama kerjasama untuk memastikan anak-anak kita berumur 12 hingga 17 tahun mendapat vaksin secepat mungkin.
Kita mulakan Awani Borneo dengan perkembangan COVID-19. Kes harian menyaksikan penurunan dengan 13,754 kes baru direkodkan dengan Selangor sekali lagi mencatat kes tertinggi dengan 1,985 kes. Dan kita beralih pula tumpuan ke Borneo. Sarawak tidak banyak berubah berbanding semalam dengan 1,766 kes baru direkodkan. Dua daripadanya adalah merupakan kategori 4 dan 7 merupakan kategori 5. Sementara Sabah menyaksikan peningkatan lebih 500 kes daripada semalam dengan 1,629 kes baharu. Begitu juga dengan Labuan dengan 8 kes baharu berbanding hanya 3 pada Selasa. Sarawak mungkin akan menjadi negeri pertama yang akan melaksanakan suntikan dos penggalak vaksin COVID-19. Itu antara 4 strategi yang digariskan Kementerian Kesihatan Malaysia bagi mengurangkan kes COVID-19 di negeri itu yang mencatatkan peningkatan sejak beberapa hari yang lalu.
Kita sedang menunggu tarikh bila kita boleh mulakan booster shot kepada golongan yang berisiko tinggi, dan mungkin Sarawak akan menjadi negeri pertama yang kita akan mulakan booster shot disebabkan perkara yang sedang berlaku.
Khairi berkata demikian bagi menjawab soalan Ahli Parlimen Sibu Oscar Ling berhubung bagaimana Kementerian Kesihatan menangani peningkatan peratusan kes harian dan kematian akibat COVID-19 di Sarawak. Tiga lagi strategi ialah meningkatkan operasi kenal pasti, ujian, kesan, kuarantin dan sokongan FTTIS, mempercepatkan vaksinasi ke atas remaja dan mengambil langkah sekatan pemutus litar atau circuit breaker yang pantas dan cepat di kawasan yang berlakunya peningkatan kes yang tinggi.
Ahli Parlimen Bandar Kuching Kelvin Yee dalam kenyataannya pada Khamis membangkitkan mengenai strategi pengujian kebangsaan. Antara yang ditekankan adalah mengenai insentif kepada masyarakat umum untuk melaporkan hasil kit ujian diri mereka di MySejahtera walaupun negatif. Kata Kelvin, dalam kebanyakan kes ketika kita melakukan kit ujian diri ini, kita tidak melaporkannya terutamanya ketika negatif, katanya. Dan ini menyukarkan pengesanan jumlah ujian yang dilakukan di seluruh negara sekaligus mempengaruhi kadar kes positif negara. Dan justru itu beliau mencadangkan kerajaan memberi insentif kepada individu yang melaporkan hasil ujian. Antaranya memberi rebat sebanyak RM2 daripada harga kit ujian kendiri yang dikreditkan kembali ke MySejahtera mereka. Dan di Dewan Rakyat, Kelvin juga turut mengulangi cadangan ini ketika Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin usul menjunjung kasih titah diraja. Dan ini reaksi daripada Khairi.
Ini adalah satu masalah yang agak serius sebab kita dapati bahawa bagi mereka yang melapor keputusan daripada kit kendiri, tendensi adalah untuk mereka melapor apabila positif. Tetapi negatif cases ramai yang tak lapor. Sebab itu denominator kita ada masalah. Dan sekarang ini kita sudah ambil denominator, kita dah campur dah jumlah saringan RT-PCR, RTK antigen makmal profesional dan RTK antigen kendiri. So kalau kita campur semua ni pada 21 hari bulan September peringkat kebangsaan, positivity rate kita RT-PCR plus RTK antigen makmal plus RTK antigen self-test adalah 9.95%. But we don't know the true denominator. sebab kita tak tahu berapa ramai yang telah melaksanakan self-test tersebut. Sebab itu saya suka pada pandangan yang disebut oleh Muhammad Bandar Kuching untuk kita bagi rebate kepada mereka yang melaporkan ujian mereka. That's perhaps the only way dengan izin untuk kita melaksanakan pelaporan kendiri yang lebih tinggi lagi.
Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia menyambut baik cadangan Kementerian Kesihatan untuk memberi rebat kepada individu yang menjalankan ujian kendiri COVID-19. Presidennya, Dato' Dr. Zainal Arifin Omar berkata, pelbagai insentif atau rebat boleh dilaksanakan termasuk menerusi subsidi kit ujian.
Jadi kemungkinan dia punya kadar positif itu tidak menggambarkan yang sebenar. Kerana banyak kes ujian yang dibuat tidak dilaporkan. Jadi tidak menunjukkan data yang betul. Jadi betul, jika kita dapat menggalakkan mereka yang membuat tes ujian, melaporkan, jadi untuk dimasukkan ke dalam data kebangsaan, jadi ini satu perkara yang sangat baik. Dan dengan adanya insentif ataupun rebate tadi, ini akan dapat meningkatkan lagi jumlah mereka yang membuat ujian dan juga melaporkan. Jadi saya rasa ini satu aspek yang sangat penting dalam pengurusan data COVID kita.
Seterusnya, Sabah tidak akan memberi kewarganegaraan atau kad pengenalan kepada pendatang asing tanpa izin parti yang telah berdaftar sebagai penerima vaksin di negeri itu. Tegas Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor, kerajaan negeri akan sentiasa memelihara keselamatan dan kepentingan rakyat di negeri itu tanpa sewenang-wenangnya mengiktiraf parti sebagai rakyat Sabah.
Bagaimanapun, jelas Haji Ji, kerajaan negeri mempertimbangkan pemberian kewarganegaraan kepada orang asal yang masih tidak mempunyai dokumen pengenalan diri.
Untuk makluman ahli yang berhormat daripada kelemayan, kerajaan negeri akan sentiasa memelihara hak keselamatan dan kepentingan rakyat negeri ini dan tidak bercadang memberi kad pengenalan atau kewarganegaraan kepada penerima vaksin di Sabah yang melibatkan pendatang tanpa izin, walau bagaimanapun kerajaan negeri akan mempertimbangkan orang asal yang masih tidak mempunyai dokumen pengenalan diri.
Beliau menjawab soalan tambahan Adun Kadamayan Dato' Iwan Benedict yang ingin tahu sama ada kerajaan negeri bercadang mahu memberi kad pengenalan atau kewarganegaraan kepada populasi di Sabah yang tidak mempunyai dokumen pengenalan diri dan parti. Menurut data Jabatan Perangkaan Sabah pada tahun 2020, jumlah populasi di Sabah ialah 3.9 juta orang dan 1.94 juta daripadanya adalah bukan warga negara.
Selepas remaja 16 hingga 17 tahun, hari ini pemberian vaksin COVID-19 di Sarawak diperluas kepada golongan remaja 12 hingga 15 tahun. Ia sebagai persediaan pembukaan semula sesi persekolahan secara bersemuka menjelang 3 Oktober depan, sekaligus memastikan risiko jangkitan di kawasan sekolah dapat dikurangkan. Di Kuching, program vaksinasi COVID-19 anak-anak anggota TUDM dan Kementerian Pertahanan Awam Zon Sarawak di Regimen Ke-4 Kor Arma Diraja, Kempen Risen. Menurut Penolong Ketua Pengarah Perkhidmatan Kesihatan Markas Division Pertama Infanteri Tentera Darat Malaysia TDM, Kolonel Dr. Mior Adzahari Sagirudin, program diadakan tempoh satu hari bermula jam 8.30 pagi menggunakan kaedah pandu lalu di Kuching dan Sibu. Manakala kem lain menerusi kaedah statik.
Okey, pada hari ini Markas Satu Division telah diberi tanggungjawab untuk melaksanakan program vaccination untuk remaja, anak-anak tentera dan juga anak staf Kementerian Pertahanan berada di Sarawak. Okey, untuk maklumat, kita ada lebih kurang 1200 anak-anak yang berusia 12 hingga 17 tahun di seluruh Sarawak, dan pada hari ini bertempat di Kem 4 Armour, Kempen Risen, kita akan beri suntikan kepada 732 anak-anak tentera dan juga staf awam MINDEF.
Jelasnya, proses vaksinasi turut diadakan di 4 lokasi lain melibatkan Sri Aman, Sibu, Bintulu hari ini dan Miri pada esok. Bagi anak-anak yang tidak dapat hadir, pihaknya akan menguruskan pengambilan vaksin di pusat pemberian vaksin PPV terdekat.
Okay, kita akan atur sebab pada masa sama JKN Negeri, JKN pun akan melaksanakan program vaksinasi ini. Jadi kita tengok yang mana yang terdekat. Anda kata JKN ataupun pihak sekolah ada anjurkan masa terdekat, mereka boleh pergi ke sana juga. Tak ada masalah. Tidak semestinya kena ambil dengan ATM. Kita sama-sama kerjasama untuk memastikan anak-anak kita berumur 12 hingga 17 tahun mendapat vaksin secepat mungkin.
Kota Kinabalu menjadi lokasi pertama pemantauan imuniti dan penyakit pasca vaksinasi COVID-19, AmSure. Penyelia lapangan AmSure Sabah Nur Farain Zainal Abidin berkata, kajian menghususkan kepada penerima vaksin jenis CanSino.
Untuk CanSino ni, untuk di Sabah, dia dibuat di outreach lah, untuk outreach people di luar bandar. Dan juga vaksin CanSino ni adalah dos yang tunggal lah. So semasa menerima, sebelum terima vaksin ni, kami akan ambil darah. Dan juga selepas tu, 14 hari selepas dos pertama, kami akan ambil darah juga. 28 hari selepas tu pun kami akan ambil darah. 3 bulan, 6 bulan dan setahun dan kedua tahun. Projek ni kami harap dapat membantu program imunisasi vaksin dekat negeri Sabah dan juga Malaysia lah, khasnya untuk pastikan imuniti di kalangan Malaysia ni kekal tinggi untuk mengawal pandemik COVID-19 lah secara berterusan.
Beliau berkata demikian pada program AmSure di Pulau Gaya, Kota Kinabalu pada Khamis. Selain CanSino, pemantauan turut dilakukan ke atas penerima vaksin jenis Pfizer dan AstraZeneca. Daerah lain yang terlibat termasuk Sandakan, Kota Belud dan Semporna. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Dato' Sri Dr. Maximus Ongkili, mengulangi komitmen kerajaan untuk memastikan pelaksanaan agenda berkaitan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 diberi keutamaan.
Amanat Perdana Menteri Yang Terhormat Dato' Sri Ismail Sabri bin Yaakob kepada rakyat Malaysia di Kota Kinabalu sempena sambutan Hari Malaysia pada 16 September yang baru saja lalu, sekali lagi memberi komitmen yang kukuh kerajaan pusat terhadap perkara MA63. And I quote, saya petik daripada ucapan beliau, kerajaan memberi jaminan untuk terus menghalusi perkara-perkara yang perlu diselesaikan melalui rundingan menerusi Majlis Khas MA63 yang dipengerusikan oleh saya sendiri, yang gutai oleh Yang Amat Terhormat Ketua Menteri Sabah, Yang Amat Terhormat Ketua Menteri Sarawak, serta 8 Menteri Persekutuan.
Kementerian Komunikasi dan Multimedia terus komited memastikan internet berkelajuan tinggi seluruh negara, terutama di Sabah dan Sarawak. Menterinya Tan Sri Anwar Musa berkata usaha itu digiatkan melalui projek pembinaan tapak menara telekomunikasi baharu, menaik taraf pemancar sedia ada, menyediakan premis dengan gentian optik dan jalur lebar satelit.
Sabah bagi tapak menara baru, 538 dirancang, siap 51. Bagi menaik taraf stesen pemancar, 3,500 disasarkan untuk dinaik taraf, 2,041 sudah siap. Seterusnya, bagi gentian optik di premis-premis tersedia, perancangan nak capai 251,165, yang siap baru 81,268 bagi di Sabah. Sementara bagi jalur lebar satelit, perancangan untuk di Sabah 138.
Tambahnya, di Sarawak, 74 daripada 823 tapak menara baharu yang dirancang telah siap. Selain itu, 1,615 daripada 3,012 proses naik taraf stesen pemancar juga siap dan 47,223 daripada 73,588 gentian optik di premis tersedia dilaporkan siap. Manakala 523 jalur lebar satelit dirancang di negeri itu.
Sekian laporan Awani Borneo. Saya Nikisen Nyambar. Teruskan bersama Astro Awani. Kita jumpa lagi.